Ey адамзат, бәріңде бір адамның баласысың. Не істедің адамдықтың сарасы үшін? Адамзаттың бір ұлы алаш үшін, алаштың қан сыраған жарасы үшін, адамның қан жылаған баласы үшін. Бауырым, мұна жалған зырлап өтпек, өміріңді түзегін шыңға беттеп, әрбір сәт өміріңді ұрлап өтпек, желдейін тұрған өкпек, арладам ақиқаттың ақ жолында, аянбай бар еңбегін құрбан етпек. Өмір деген бұрқаған сойқан дауыл, зұлымдықтың қарашы қайқаң дауын, жаратқан еңсені тұрса қолдап, бұл қалай ақиқатты айта алмауың. Ей адамзат, бәрің де бір адамның баласысың. Не істедің адамдықтың сарасы үшін? Адамзаттың бір ұлы алаш үшін, алаштың қан сыраған жарасы үшін, адамның қан жылаған баласы үшін. Бауырым, мұна жалған зырлап өтпек, өміріңді түзегін шыңға беттеп, әрбір сәт өміріңді ұрлап өтпек, желдейін тұрған өкпек, арладам ақиқаттың ақ жолында, аянбай бар еңбегін құрбан етпек. Өмір деген бұрқаған сойқан дауыл, зұлымдықтың қарашы қайқаң дауын, жаратқан еңсені тұрса қолдап, бұл қалай ақиқатты айта алмауың. Бақ келіп сағын қолын өзсінса, жөн емес пе бетінен қайтармауың? Бұл қалай ақиқатты айта алмауың? Жаратқанның алдына барғаныңда бар мөзі айтар желеу, айтар дауың. Қазағым басқаны былай қойып, өтірікке қарашы жалған сенің, өміріңе береме шырай көріп, дүниенің алдамшы байлығына жаның неге жадырай құлай деніп, жалыққан жоқсың бәлі өз өзіңнен, Алладан алдамшылық сұрай беріп, жалғанға есің кетіп елткенде, ұмытпағын тұрғанын Құдай көріп. Бұл өмір өткінші бір берілген бақ, өмірдің мағынасын сенімнен тап, өмірден шын өкінбей өте алады, шындықты айтып сенің қып ұстаған хақ. Сен алдымен өзіңе бақ, саған арнап айтылған сөзіме бақ, сыйлауға бар мүмкіндік сенде досым, өзіңе бақ. Ол үшін хақты таңда, өміріңді Алланың жолынарына, алдамшы жылтырақтың соңын өріп, ақиқаттың нұрынан қапы қалма, шындықтың мәзіреті тұрған кезде жалғанды ойын алма. Өміріңді ойланбай Аллаға арна, қапы қалма. Бүгін бір қаламыма берілдерік, өмірді сүрсем деймін хаққа сеніп, зұлымдықтың ызғары тұрған төніп, сейіледі жыласам жүрек кеніп, зұлымдық назандар шайқығанда өзіңе болғын берік. Ұмытпа, әр сәт үшін сұраласың, өтірік пен шындықтың біл арасын. Кел досым бос саржаңдап күлгеніңше, адамдықтың соғайық мұнарасын. Мүмкін менің сөзімді тыңдамайсың, мүмкін дос құп аласың, өзің таңда бұл арасын. Ұмытпа досым, бірақ ақыретте хақ алдында сұраласың. Арам болсаң тозақта отқа жанып, адал болсаң аларсың сыбағашын. Ізгілік жаныңды шын нұрландырар, жан болсаң шындығы шын жаныңды құрбан қылар.